på bakhjulet. Krus inn. Det tusenvis av nordmenn I Pinderål og Edvard Boasson-Hagen. Hvilken payback etter nederlag for Thor I går.
Se på han. Oi, 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 oi. Og han distanserer de andre. Se her. Det blir 100 meter. Det blir kilometer.
Der kommer han. Han blir olympisk mester. Gullgutt for Norge.
Hvilken idrettsmann Kjetil André Aamodt.
Jan Øker. Øker
ledelsen. Han halv sekunde foran.
Den godeste gutten fra Rundsping.
Time out!
Hjertelig velkommen til rykende fersk sesong av Time Out her på Studentradioen I Bergen. Det programmet der vi tar opp alt av idrett, alt fra golf til langrenn og håndball, alt du kan tenke på egentlig. Jeg har to eminente karer her ved siden av meg, Lavrans og Jone, og vi rykende fersk alle sammen. Så vi tenkte å starte med en liten introduksjon av oss selv, så alle lyttere får mulighet til å bli litt kjent. Du kan jo starte, Jone.
Ja, kjæleis. Jeg heter Jone Meling Sunde og har akkurat startet på UiB, sosiologi. Før det har jeg 21 år, så jeg har vært 2 år siden jeg gikk på videregående nå. Ett år med militæret og ett år med backpacking I Afrika med kompiser. Så nå jeg klar for å studere, samle masse motivasjon og spille fotball, vært litt innom sjakk. Og interesserer meg for slossing, boksing, UFC og så videre. Du da, Lavrans?
Ja, jeg heter Lavrans Holm Hansen, og jeg kommer fra Oslos beste midtkant, sentrum, Sankt Hanshaugen. I motsetning til Jone, så er jeg ikke motivert. Jeg har studert I 2 år allerede, men har da funnet mitt kall som lektorstudent I år. Så om en 10-20 år så det kanskje jeg dere møter I foreldresamtale sammen barna deres. Generelt interesserer jeg meg for det meste av sport, spesielt sykkel, vinteridrett, skiskyting. Og gleder meg veldig til å kunne diskutere dette utover høsten.
Spennende. Mitt navn da Aksel Murvold, født og oppvokst I Malvik, like utenfor Trondheim. Lita bygd på, eller ikke lita da, det 15 000 I Tja, Norges vakreste kommune, tør jeg påstå. Og jeg studerer journalistikk på Media City Bergen, første året. Trives veldig godt med det så langt. Og sånn sportslig-messig så jeg mest interessert I fotball, sykkel, langrenn, litt forskjellig. Kan godt sette meg ned og se en runde med dart på TV-en, hvis det går. Eller ja, det meste interesserer, rett og slett. Men jeg synes, Jone, du må jo fortelle om dine prestasjoner I sjakk. For det å imponerte meg litt, faktisk.
Nei, altså, det startet med at pappa lærte meg sjakk når jeg var liten. Og vi spilte masse bare for kjekt. Helt til jeg slo han, sluttet han å spille med meg. Og så helt tilfeldig så skulle vi ha skolesjakk-turnering på skolen. Og den vant jeg I ganske ung alder. Så jeg ble sendt videre til KM. Vant det. Og fikk sponset tur til Alta for å spille NM i skolesjakk.
Alta av alle steder.
Yes.
I en alternativ verden så var det du som kunne vært Magnus Carlsen.
Ja.
Du var en fremvannstormende Magnus Carlsen en liten periode, vil du ikke si?
For å si det sånn. Magnus Carlsen mitt største idol. Jeg vil heller møte Magnus Carlsen en gang enn å møte Messi 2 ganger.
Ok. Nå vi litt ute og... ut og vandre her, hører jeg. Men har du lastet ned den appen der du kan spille mot Magnus Carlsen som forskjellige aldre?
Ja, jeg har prøvd meg litt, men...
Hvor gammel Magnus Carlsen før han slår deg?
Han vel 7 eller noe.
Ok, så du var ikke helt oppå nikka der.
Ja, for jeg prøvde å spille mot Magnus Carlsen 1 år gammel, og tappte, så...
Det burde jo ikke være mulig, strengt talt. Enn du, Lavrans, har du noen sterke idrettsprestasjoner opp igjennom?
Nei, det sterkeste må vel ha vært det jeg spilte på... Lyns andre lag for mitt årskull, og vi møtte første laget I utslagsrundene I Norway Cup på Ekebergsletta. Og det ble 0-0, og da vant vi kampen på myntkast og gikk videre.
Slettes, ikke dårlig, men...
Men det var vel en lagprestasjon, mer enn...
Myntkast, det greit å vinne en fotballkamp på myntkast?
Nei.
Nei, det det ikke.
Men jeg spent på å høre din nå, ditt største idrettsøyeblikk.
Mitt største idrettsøyeblikk må ha vært Scania Cup 2011 med Barcelona på besøk. Da var det Barcelonas ungdomsakademi. Jeg startet på midtstopper sammen med min bestekompis. dro forbi en mann, sendte han en passning til han. Han dro forbi to og tok et langskudd, det gikk I mål, så mitt største idrettsøyeblikk da målgivende mot Barcelona.
Klassisk.
Så ja, det var en tøff kamp. Den endte 1-1 med scoring på overtid av Barcelona. Straffe, som slettes ikke var straffe. Men ja, det var en stor opplevelse. Det var veldig gøy.
Det var vel gutten som skårte den straffen, det var vel Messi, var det ikke det?
Det gikk faktisk rykta om at Messis nevø spilte på det laget. Og hvis det var han jeg passet på, så var det ja, fullt forståelig. Fordi jeg husker han vippet ballen over meg. Og så snudde han meg om igjen, og så vippet han ballen over meg enda en gang. Og hadde ikke lyst til å gjøre annet enn å bare sette meg ned og grine, fordi det var helt forferdelig vanskelig.
Men Aksel, kan ikke du fortelle litt om hva vi skal snakke om I dagens program?
Videre I programmet skal vi snakke litt om US Open, vi skal ha Champions Hockey League, vi skal snakke litt om Vuelta I Spania og TV-serier om sport, og også litt om YouTube og hvordan de har gått. Inte sport.
Som en spalte.
Som en spalte, ja, som Jone skal ha.
Den gleder jeg meg virkelig til.
Spalten heter Hvor var du da?
Hvis Katja Nyberg skårer på den, da skal jeg gå fra København til Aarhus.
God tur til Aarhus, Harald Bredli. Husk å laste ned timeout, så har du noe å høre på veien. Til dere som ikke skal gå denne ruten, så kan du høre på timeout på Studentradion I Bergen.
Da kjører vi aller første tema som tennis og US Open. Hvordan ligger det an der, Lavrans? Kan du oppdatere oss litt på det?
Nei, alle fikk seg vel et lite sjokk når Roger Federer, kanskje tidenes beste tennisspiller, røyk ut mot den 55. rankede spilleren I verden, John Millman.
Stemmer det.
Og dette bare dager etter at han utførte det som av visse eksperter litt sensasjonalistisk ble kalt for... tidenes tennisslag.
Ja, det som var rundt nettet der.
Man slo rundt nettet, ja.
Litt som en banan, nesten.
Motstanderen hadde allerede sluttet å spille, for han trodde han hadde fått poeng.
Ja, ikke sant. Nei, men Federer jo litt... han jo tennisens gud, spesielt I Schweiz. Han jo fotballens Maradona. Han jo den største gjennom tidene, nesten da. Og John Millman skal spille nå torsdag, 6. september, mot Novak Djokovic.
Ja. Og det som jeg synes rart nå, for jeg, forrige gang jeg følte skikkelig med på tennis, så var det jo bare Andy Murray, Novak Djokovic, Nadal og Federer som vant ting.
Ikke sant?
Men plutselig nå så det jo andre navn. Det sånn du må følge med hele veien for å henge med der.
Men du nevner Rafa Nadal, og I går kveld, foregårs kveld, så spilte han en rekordkamp I US Open.
Det stemmer, mot Østerrikske Dominic Thiem I kvartfinalen.
Ja, og de holdt på I over 5 timer.
Ja.
Helt til klokka 2 på natten, lokaltid, I USA.
Ja, og det vel US Opens lengste kamp noensinne, stemmer det?
Lengste kampen I US Open noensinne. Og Nadal vant til slutt denne thrilleren av en tennismatch, etter å ha tapt første set 6-0.
Ja, det litt... Interessant faktisk. Men hvem tror vi egentlig kommer til å vinne driden da?
Det må jo bli... Altså, tre alternativer. Du har Novak Djokovic, som sulten og kanskje den største favoritten. Og så har du Rafael Nadal, som nå møter Juan Martin Del Potro fra Argentina I semifinale. Så du har en ganske tøff duell der. Del Potro har spilt bra hele turneringen, har vunnet så å si alle sett. Har kommet tilbake fra en skade I venstre håndledd som han har hatt siste 3-4 årene og har, etter min mening, verdens hardeste forehand. Så Del Potro kan gi ganske store utfordringer for Nadal. Så det blir en semifinale som egentlig kunne vært en finale.
Det subjektivt hvem som har verdens sterkeste forehand?
Det veldig subjektivt. Eller det kan jo måles også, men han I det minste en meget solid forehand.
Ja, vi setter meget pris på at du kom inn med et wildcard der, for jeg hadde egentlig bare tenkt Djokovic og Nadal det sto mellom, men... kjekt å høre fakta om noen andre enn de to også.
Ikke sant?
Men det noen som egentlig vet hva... Det ikke lenge siden Djokovic var soleklart einer I tennis. Hvor langt har han falt, liksom?
Han jo oppe der ennå. Han jo topp 5 I verden.
Ja, men når du går fra 1 til topp 5, han var ganske soleklar en stund, I hvert fall ifølge det jeg fikk med meg.
Ja, nå det vel Nadal som ranker som nummer 1, tror jeg. Ja.
Eller to.
To.
Nadal og Federer har bedret seg. Ja. De siste årene. Og det mer det, tror jeg, enn at Djokovic har blitt så mye, mye svakere enn det han en gang var.
Djokovic vel en alder av 31, kan det stemme?
Det kan stemme.
Men Nadal og Federer jo minst like gammel dem også. Men Del Potro, som sagt, slo ut amerikanske håpet John Isner i kvartfinale. Og en liten fun fact om John Isner. Han hele 2-10 høy. Det ganske solid som tennisspiller. Da har du en solid rekkevidde.
Da har du reach.
Og også om John Isner, når vi snakker om lengste tennismatch. Han har verdens lengste tennismatch, uansett turnering, i Wimbledon 2010 mot franske Nicolas Mahut. Den vart i 3 dager, nesten 12 timer til sammen da.
Helvete.
Og siste settet endt 70-68 i favør Isner.
Helt vilt.
Da snakker vi tenniskamp altså.
Men vi har jo hatt med en nordmann også, har vi ikke det? I US Open.
Det har vi. Kasper Ruud gjorde en solid innsats og røyk ut i første runde.
Ja.
Ja, han signet jo med Team Nadal tidligere i år vel.
Stemmer det.
Hva, noen som har noen formening om hva det kan ha å si for karrieren hans videre?
Ja, han har jo en lovende karriere. Hvis du sammenligner med Nadal, Federer, Djokovic, når de var 17, 18, 19, så hadde de allerede gjort store ting i Grand Slams. Og det har jo ikke Ruud gjort enda. Han ranket som nummer 143, eller noe sånt, er det vel. Men gjennomsnittsalderen på topp 100 i verden ligger nå på ca. 28-29 år. Så det vil jo si at han har god tid på å komme seg opp.
Og folk utvikler seg jo forskjellig. Og hvis han kan få veiledning fra folkene som veileder Rafa Nadal, og sant, kanskje sant. Rafa Nadal i seg selv,
sant.
Så kan jo det ha veldig mye å si for utviklingen hans videre også.
Ja. Jeg har ikke spilt mye tennis her, men tennis vel en sport der du kan ikke belegge deg på kun talent. Det mer, du må jobbe deg opp og legge ned ganske mye tid og trening før du kan bli en av de beste. Men med det så runder vi av tennisbiten, og vi kjører videre til neste tema.
Vi vil ha genene i Norges klass! Vi vil ha genene deres i Norges klass! Det blir en eksportvare vi kan tjene mye penger på! Gratulerer med dagen, Edvald Boasson Hagen, Eddie The Boss!
Du får kanskje ikke timeout på Norges glass, men du kan høre oss hver eneste veke på Studentradion i Bergen.
Vi går videre til idrettsreality og tv-serier der vi får innblikk i idrettsstjerners liv. Det har blitt veldig populært i de siste årene, og jeg har laget meg en liten liste over mine personlige meninger. Hvem som har floppa, og hvem som da har toppa. Så vi kan jo se om dere to gutta er enige i mine meninger.
Det er vi mest sannsynlig ikke.
Ja, vi får vente og se. Det er med solide meninger. Team Ingebrigtsen, meget bra serie synes jeg. Siste episode som kom ut nå, når Jakob sette ny Norgesrekord på 1600 meter der. Jeg satt helt ærlig med tårer i øynene, og det var et stort øyeblikk.
Hæ? Så rørende er det ikke.
Jo, så rørende. Store idrettsøyeblikk, det er ingenting som er mer rørende enn det faktisk.
Norges største talent gjennom tidene setter en rekord.
Veldig rørende. Veldig rørende.
Ja, ok.
Det er jo store idrettsøyeblikk.
Ja, jeg støtter rogalendingene der faktisk.
Ja, men du er ikke upartisk i den debatten her.
Mener du at det ikke er imponerende?
Jeg sier at det er imponerende, men jeg begynner ikke å grine av det.
Det er jo helt sjukt hvor mye arbeid han har lagt ned bare for å få til den tiden der da. Han startet som profesjonell idrettsutøver når han var 10-11 år. Stod opp før skolen, gått på trening, og det er jo helt vilt hvor mye arbeid som er bak.
Tenk deg de kenianerne som trener 14 timer dagen og sover resten for å slå han. Så kommer det en norsk dude fra Sandnes og faen tar den, det gullet der.
Ja, men da...
Eller var det EM vi snakket om nå?
Nei, men du skal være glad du ikke var... eldre da Norge slo Brasil, for det hadde jo implodert.
Ikke sant. Men, med andre ord, Team Ingebrigtsen fra meg, karakter topp, ingen flopp. Neste program, alle gutta med Mjøndalen. Veldig, egentlig bare bra på grunn av den guttastemningen som var. Det er jo ikke noe spesielt bra fotballklubb, det kan vi være enige om, spille i Obos-liga.
Mjøndalen er en kjempe fotballklubb.
Ja, kom fra Oslo-gutten, eller... Østlandet selv.
Jeg skal egentlig hate drammensere, og nå liker vel ikke de å bli kalt drammensere, men bondedrammensere. Men du ser jo alle gutta, det er en fantastisk fotballklubb, og de har et helt unikt samhold. De har hatt samme trener kjempelenge. Han har vært med opp, han har vært med ned. Vegard Hansen vet hva han driver med. Og de har store profiler som Christian Gauseth og tidligere Mats Hansen.
Mats Hansen kom jo veldig godt ut av det, det ser vi nå. Og derfor får alle gutta karakteren topp. iskrigeren også. Veldig artig på grunn av den guttastemningen, og du får innblikket I liksom en hockeygarderobe. Veldig mye nakenhet og nakne mannerumpa. Alltid nydelig å se på. Karakter topp.
Ja, det kan bli litt vel mye guttastemning også, kanskje, i det programmet.
Blir det noensinne for mye guttastemning?
Ja, eksempel iskrigerne.
Eksempel iskrigerne. Ja vel, ja vel. Men videre til Ingen Bank I RBK, som da var ja, en serie om Rosenborg. Den synes jeg ikke veldig mye om, selv om det mitt favorittlag I Norge.
Har personlig ikke sett serien, men jeg kan se for meg at det var litt mer sånn med best stemning.
Ja, det var litt sånn propaganda-ish nesten.
Ja, jeg har... Det gjorde veldig vondt for meg som, som Rosenborg-fan I eksil. Ja. At... at det programmet ikke var bedre enn det var etter å ha sett alle gutta som var et kjempeprogram så sier Max at de skal nå skal vi produsere alle gutta bare med Rosenborg og så det dritt
ja det var litt langdrygt og rett og slett kjedelig å se på egentlig det eneste som gjorde det interessant var at Rosenborg Norges beste fotballag men vi enige med en flopp da på Ingeborg RBK ja,
mega flopp
og stjernemøte på TV 2 Så dere det?
Det har jeg ikke sett.
Ikke jeg heller.
Det var halve programmet bestod av at du så etter pausen, det så du før pausen, og så etter pausen så fikk du se hva som skjedde før pausen. Det var fordi de hadde ingenting å snakke om. Det var bare idrettsstjerner som besøkte hverandre, og ja.
Men disse idretts-reality-serien, de treffer jo deg godt, og du har jo sett alt.
Ja, du må jo se det. Du må jo det.
Det må du ikke.
Jeg har jo ikke noe bedre å gjøre på, så...
Ja, det kan jeg ikke si noe på, men...
Nei. Så en litt av flopp på stjernemøtet. Sirkus Nordtug også. Flopp, synes jeg, fra min side. Litt samme grunn. Det var lite content, og bare Nordtug som litt artig av og til. Men flopp der. Fotballproff, som gikk på NRK. Der du følger fremadstorbende unge fotballspillere. Synes jeg var topp. Nok en gang satt jeg med... Tåret I øyekroken når en gutt fra Bodø ble tatt opp på landslaget for gutter I 16. Da ble det tårevått I sofaen. Og har vi også fått litt større fotballlag som har kommet. A-laget med Juventus på Netflix.
Sett første episode. Det jo mye italiensk og vanskelig å henge helt med, men... Ja, jeg synes det var greit, men det kan bli mye med mange episoder, og det tror jeg.
Ja, litt samme som Rosenborg egentlig. Så flopp fra min side I hvert fall.
Ja, jeg har bare sett første episode selv, akkurat som Jone. Det var mer enn nok av den fascistpropagandaen der. Der ser du første episode som handler om Claudio Marchisio og hans veldig søte kid og hans flotte kone. Og det vel egentlig det det går I. Det propaganda for Juventus fotballklubb.
Ja,
det så har du... Det ikke noe innhold.
Ja. En siste serie vi skal ta med All or Nothing med Manchester City, ganske ny nå, kommer på Amazon Prime. Den har jeg ikke sett enda, men hørt mye bra om, så jeg gir den en topp spørsmålstegn. Ja,
dritkule serie faktisk. Du får se mye mer om hvordan de faktisk de som jobber med City, og hvordan Pep med spillerne sine, for han jo en legende. Du hører jo om Pep hele veien I fotballen, og så nå får du faktisk se hvordan han behandler spillerne sine, og... Hvor streng han faktisk med de.
Ja.
Hvis det kan være en liten motbør mot boka til Zlatan, som beskrev Pep, satt han I et ganske dårlig lys, rett og slett.
Ja, men da runder vi av på tv-seriene. Vi har fått noen, altså de aller fleste jo toppa, men noen floppa også. Så vi runder av på tv-seriene der.
Se på Oddvar! Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Og nå det ikke folk som tar med russeren!
Kan det være protest? Kan det være protest?
Brå mistet brakkstaven.
Brå brakkstaven også!
Nei, men han får en annen stav da,
han får en stav!
Hvor var du når Oddvar Brå brakkstaven? Eller enda viktigere, hvor du når timeout går på lufta?
Vi har I det siste sett at flere YouTuberer går over til å drive med sport, sånn som fotball og boksing, spesielt da KSI, Logan Paul, Deji og den gjengen der. Kan du fortelle oss litt mer om det, Jone?
Ja, så hele startet jo med at KSI og Joe Weller skulle gjøre opp en beef de hadde hatt med å ta en boksekamp. Denne, ja.
Hvem KSI?
KSI en YouTuber som har drevet med YouTube I 10 år. Ble vel kjent gjennom FIFA.
FIFA sånn FIFA 10-ish.
Ja. Ja.
Rundt der.
Og jeg la ut en del sanger og var veldig stor for folk mellom 10 og 15 gjerne.
Ja, akkurat vår generasjon.
Ja, så jeg har i hvert fall visst om det navnet veldig lenge. Han kalles jo KSI eller JJ da.
Mm.
Og han vant denne fighten her mot Joe Weller og valgte da å calle ut en av de som var mest i søkelyset av alle YouTuberne akkurat da. Det var han Logan Paul.
Bror til kanskje nå mer kjente Jake Paul.
Yes.
Er Jake Paul mer kjent enn Logan Paul?
Ja, det tror jeg.
Er ikke Logan liksom the real deal?
Så var det en hendelse med Logan Paul også i januar, tror jeg, der han hadde filmet en som hadde tatt selvmord i en selvmordsskog i Japan, tror jeg.
Den Suicide Forest, eller hva heter
det? Ja, stemmer. Så det er nok også med på å påvirke at han ville ta denne fighten og få seg selv i et godt lys igjen.
Han hadde vel også en video der han lata som han var fargeblind og fikk på seg briller for, som han kunne se farge for første gang med.
Ja, det har ikke jeg hørt om, men det
kan sikkert noe. Hvem som gjorde det?
Logan Paul.
Logan Paul? Ja, interessant. Men veldig interessant.
Nå har jo denne fighten her vært, og jeg skjønner hvorfor de driver med det. Og det var for øvrig uavgjort som ble resultatet. Ble likt på poeng, så om det er rigget for å tjene mer penger, det er vanskelig å si noe om.
For de skal ha en rematch.
Yes. Denne fighten her var i Manchester, og neste blir i USA.
Var det ikke allerede planlagt en rematch før første kampen?
Jo.
Ja. Så da gir det jo litt lite mening at den første skulle være rigget, eller?
Ja, men det er gjerne større sannsynlighet for at det ikke hadde blitt rematch hvis
det er sant.
En hadde vunnet.
Det er sant.
YouTubere som arrangerer boksekamper og sender det, streamer det pay-per-view som om det var en profesjonell boksekamp, er det...
Er det for å tjene innenfor? Penger? Tjener de penger på, eller liksom, gjør de det for å tjene penger, eller gjør de det for å løse en actual beef, liksom?
Altså, jeg vil tro de gjør det for pengene, helt ærlig, og...
Du trenger ikke å synes det, de gjør det for pengene.
Ja, og det som irriterer meg, det er jo egentlig målgruppen som de treffer, jo... for de treffer jo mange yngre
ja.
Som skal se på denne boksekampen. Det er ikke like mange studenter som så den kampen som det er folk fra 14 til 16, liksom.
Ja, og de har vel... Hva har jeg lest? 47 millioner til sammen subscribers, Logan Paul og KSI, på bare YouTube. Så hvis da 10% av dem betaler, hva var det?
100 kroner cirka.
100 kroner cirka for å se på den kampen, så blir det en helt latterlig mengde med penger. Bare på det. Og i tillegg kommer sponsorer og alt mulig sånne ting oppå der.
Så de kommer jo garantert til å fortsette med dette til det dabber ut, tenker jeg i hvert fall.
Ja, kommer det til å dabbe ut, eller blir det en greie at flere gjør det?
Som alle andre YouTube-trender så... kommer det vel til å dabbe ut. Det er ikke uendelig med boksekamper de kan arrangere før det blir gammelt.
Nei, det spørs jo hvor mange som hiver seg på også. Altså, hvis det blir KSI hver gang, så er det gjerne ikke like kjekt hver gang, men hvis det andre folk begynner å hive seg på, som er store profiler på YouTube, så vil jeg tro det kan være en stund, faktisk.
Ja. Det er avhengig av det, for det er jo ikke stor idrett det Nei. De driver med, om det kan kalles idrett i det hele tatt.
Ja, fordi du mener jo at slossing er ikke idrett.
Slossing er ikke idrett.
Så boksing er ikke idrett?
Boxing er vel definert som en idrett, men vi kan godt slutte med det.
Det er jo helt sykt å melde at det ikke, eller, ja.
Hvordan vil du definere det, eller få det ut av definisjonen av idrett?
Du kan definere idrett som konkurranse i fysisk aktivitet som ikke involverer slossing.
Ja, en god definisjon.
Meget god definisjon. Så, sjakk, ikke idrett. Sitt her med 9. plass i junior-NM. Sjakk
er spill.
Sjakk er spill. Ok, sjakk er brett spill. Kommentar, Jume?
Nei, altså, det er ingenting du blir mer sliten av enn sjakk.
Snuker er idrett.
Snuker er idrett.
Ja. For der lener de seg over bordet. Så det er litt sånn...
Det er mye subjektive
meninger. Lener seg over bordet i sjakk også. Har du sett hurtig sjakk? Det går jo...
Det går fort.
Jævlig fort.
Hurtig sjakk er idrett.
Men nå ble sjakk det... Nå ble YouTube til sjakk. Nå ble YouTube plutselig til sjakk. Hadde du noen favoritt i matchen da?
Ja, jeg heter på KSI, men det er fordi jeg aldri har hørt personlig mye om Logan Paul før dette har kommet.
Nei, jeg har ikke gjort det heller, men han virker som en stor, ja. En
idiot?
Stor dritt, stor idiot, jeg vet ikke helt. Men, enn du følte med på kampen?
Nei, det kan ingen beskylde meg for å ha gjort.
Nei, fordi du følger kun med på idrett, sant det?
Nettopp.
Og slossing er ikke idrett i Lavransveien.
Det var NM i hurtigsjakk samtidig, så...
Ja, nei, men jeg tror vi runder av der når det begynner å gå inn på hurtigsjakk. Da sier vi nok YouTube for i dag.
Enig.
Nord har Jomfru Maria! Vi har Thor Husson!
men alle har timeout. Lytt til oss på Studentradion I Bergen.
Da det tid for en helt ny spalte I timeout. Det en spalte der vi tar opp historiske øyeblikk og rett og slett fantastiske ting som har skjedd I idrettsverdenen. Det Jone som først ut, og han har da tatt med et øyeblikk som jeg og Lavrans ikke har peiling på hva Og spalten heter «Hvor var du da?»
Ja, og vi skal tilbake til 1974 I Sairé-jungelen I Afrika. Og for de som allerede vet nå hva øyeblikk dette snakker om, så det stor klapp på skulderen. Det Muhammad Ali, og det George Foreman I Rumble in the Jungle. Og grunnen til at denne kampen her var så enorm som det han var, det var fordi at fra 1964 til 1966 så var Ali ubeseiret, verdensmester I boksing. Så ble han draftet til å bli med I Vietnamkrigen. Det nekta han fordi han var imot krigen, og han ville heller kjempe for svarte personer sine rettigheter I USA. Og på grunn av han nekta dette her så ble han fratatt titlen sin, mistet bokselisensen og fikk 5 år betinget, eller ubetinget fengsel. Men han anket saken, og etter 3 år så fikk han bokselisensen sin tilbake igjen. Da bestemte han seg for det beltet der, det skal jeg ha tilbake igjen. Det egentlig mitt. Og I denne jakten her så gikk han på sine 2 første tap, før han fikk en titelsjanse mot daværende mester George Foreman. George Foreman hadde gått 40 seire, ingen tap. Aldri blitt knocka ut, og knocka ut flesteparten av sine motstandere innen 4. runde. Og når de da skulle slåss I hjertet av Afrika, I junglen, det også den grunnen til at det ble kalt Rumble in the Jungle, så hadde jo Ali lovet å danse, sånn som han alltid gjorde. Han var jo enormt god beveget seg til å være tungvektsbokser. Men når denne kampen her startet, så gjorde han det helt motsatte. Da stilte han seg I tauene og tok slag etter slag etter slag I 7 runder, før han I slutten av 8. runden hoppet ut av tauene og knocket ut George Foreman. Og dette da et av de mest ikoniske knockouts noensinne. Så de som har sett dette her, så ligger det 1000 av klipp på YouTube, og det bare gå inn og sjekke det inn.
Ok, det der må jeg faktisk sjekke ut, for det har jeg aldri sett før, men meget godt levert, Jone. Altså, hans plan var å stå der I 7 runder og bare ta imot slag?
Ja, han var jo vant med å... Alle var vant med at han danset rundt motstanderen. Det jo han som har uttrykket «float like a butterfly, sting like a bee». Han var bedre enn noen tungvektsbokser noen gang kommer til å bli og bevege seg. Og alle var vant med at han danset rundt motstanderen, men I denne kampen her... Så stilte han seg I tauene for å kunne ta imot slag best mulig, og til og med treneren til Ali ropte «Get off the ropes! Get off the ropes!» Så dette tyder jo på at dette noe han har bare tenkt på selv, at det sånn jeg må gjøre for å slå George Foreman.
Men kan det ha vært en... Var det taktikken fra Alis side å sette ut Foreman? Ved å oppføre seg helt annerledes enn forventet?
Ja, det vil jeg absolutt tro, for han hadde jo sagt på forhånd mange ganger at det... Det var hans fordel, at han mye raskere, mye bedre å bevege seg, og I tillegg et annet fenomen I denne fighten her, at han snakker jo til Foreman 24-7 når han der I tauene. Han roper jo ting sånn så, faen det det hardeste du kan slå med den hånden, og slå med den andre da, for faen, og sånn. Det jo helt vilt Stoppa, å se på.
Altså, mye trash talk da. Ja. Men Foreman, hvor han fra?
Foreman fra USA, begge fra
USA. Begge fra USA.
Er det noen spesiell grunn til at de kjempet I Afrikas hjerte?
Jeg litt usikker på akkurat det, men jeg tror det fordi de ville støtte opp imot nasjonen. Og I tillegg så var det der de kunne få mest mulig penger ut av kampen, tror jeg faktisk. Det var snakk om 10 millioner som skulle bli delt på begge to, og 5 millioner på hver fighter I den tiden der. Utrolig mye penger.
Jeg velger å tro at bare fordi at du kan ha navnet Rumble in the Jungle, det grunn nok til å ha det in the jungle. Det jo helt sykt.
Ja, altså jeg så faktisk noen intervjuer også av begge to etter denne fighten der, og det var lite smart av Foreman å ta Ali som motstander I den tiden der, men de spurte han etterpå hvorfor han gjorde det. Han sa $5 million. Det var den grunnen til at jeg gjorde det.
Det hadde nok jeg også gjort for $5 million.
Det har vært et tap. Det har vært å gå på tap for $5 million.
Ja, spesielt når det såpass god idrett som boksing. Sant, Lavrans?
Ingen kommentar.
Ingen kommentar. Da sier vi tusen takk til Jone for et meget godt første spalte I spalten vår. Hvor var du da Muhammad Ali banka George Foreman I djungeln I Afrika.
Hej, jag heter Anja Bergo. Jag är Europamästare I brasiliansk jiu-jitsu. Du lyssnar till Time Out på Studentradion I Bergen.
Då beväger vi oss vidare till cykelverden och Vuelta Spania, också känt som Spania runt på norsk och vi ger ordet till cykelexpert Lavrans.
Jo, tusen tack. Årets La Vuelta a España har utvecklat sig till att bli en ordentlig thriller av ett cykelritt. Kanske mest känt som det tredje största av de tre veckorsrittene som existerar I proffscyklingen, men Vuelta a España levererar nästan alltid. I år så har de nu cyklat 11 etapper och de bland de tre första sammandraget, Simon Yates, Nairo Quintana och Alejandro Valverde, skiljer det kun 14 sekunder.
Det är väldigt spännande.
Det är lite. Nästan 2 veckor in I ett tredagsritt.
Alltså jag kan lida om cykel själv, men vad är skillnaden på Vuelta a España och Tour de France?
Skillnaden är att Vuelta a España cyklas I Spanien och Tour de France cyklas I Frankrike.
Ja. Det ingen andra forskjell, det mer etapper, mindre etapper, annerledes etapper.
De kan ikke sykle de samme etappene når det I forskjellige land. Men,
veldig godt poeng. men det vel også mer penger, mer publisitet, mer prestige I Tour de France.
Det det.
På grunn av historien.
Ja, de har en lengre historie. Men Vuelta a España på vei oppover og blir også mer og mer populært.
Har også en ganske lang historie. Det her vel 73. Vuelta a España, om jeg ikke tar feil.
Jo, det kan stemme.
Og
hvilket det andre største rittet?
Det Giro d'Italia.
Ah.
Så du har Spania, Frankrike og Italia.
Og Vueltaen I år har veldig mye kuperte etapper. Det det som gjør det så spennende. Årets Tour de France hadde 8 etapper som ble klassifisert som flate. Vuelta I Spania I år har kun 4. Resten småkupert, kupert eller fjelletapper.
Kan du tenke deg noen det fordel for eller ulempe for?
Ja, det en kjempefordel for rene klatrere som Nairo Quintana og Simon Yates som ligger I toppen. Alejandro Valverde som ligger på andre plass, 1 sekund bak Simon Yates, også en ringrev I de bratteste bakkene.
Absolutt.
Utfordringen til Alejandro Valverde og Nairo Quintana kommer til å bli at de lagkamerater.
Ja, det det en utfordring. Jeg vil jo si det en fordel, fordi når du har 2 stykker innen 14 sekunder, når han ene kjører da I motbakken, da må jo Simon Yates og hans lagkamerater svare med en gang. Og ja. Da når de henter inn Valverde for eksempel, da skyter jo Quintana fart med en gang igjen.
Ja, og det avhengig av at begge to enige om det greit at den andre vinner.
Ja, hvem captain
Men,
liksom?
Men når det to så gode sykkelryttere, så det ikke sikkert at de under den andre den seieren, de vil ha den selv, og mener at de skal være lederen I laget. Vi har sett før med Team Sky I Tour de France at hjelperytteren har vært sterkere enn lederen, og kjørt ifra, og fått streng beskjed fra sportsdirektøren at nå må du stoppe og vente på lederen din.
Men Lavrans, jeg bare litt interessert. Sitter du og ser hele etapper?
Nei.
Du har aldri
det. Av og til, Vuelta I Spania sendes bare siste 2-3 timene.
Starter veldig tret, ja.
Sender ja, sendes siste 2-3 timene av etappen. Tour de France, så sender de hele etappen.
Men da ser du hele, sant?
Ikke alltid hele, men det kommer litt av på hva slags etappe det Hvis ja. Det en flat etappe, så det ikke noe poeng å se på før det 20 kilometer.
Ja,
og hvis du ser hele, da det 5-6 timer?
5-6 timer med masse god historie fra Ridder Kaggestad og masse god sladder fra Christian Polske I tillegg. Mange godbytter der.
Jeg kunne aldri tenkt meg å sitte. Jeg kan se en hel langsjakkparti, men jeg kan ikke se...
Og langsjakk varer hvor lenge?
Det kan være alt fra 2 timer eller mindre og til 7-8.
Ok, ok.
Men jeg har et forslag til deg da, Jone, fordi hvis du liker... Eller sykkelsporten har sin egen hurtigsjakk. Banesykling.
Åh. Gjerne, det går, for det
ja, det går kjapt.
Så da skal jeg si at det som en idrett. Hurtigsykling en idrett, men ikke sykling. <kjempe. Nei. laughs> Enige?
Nei.
Nei. Litt uenighet om hva som en idrett og ikke I studio, men det vel lov. Har du noen personlig favoritt til å vinne Vuelta I Spania før vi runder av på sykkel?
Simon Yates.
Simon Yates, min Nairo Quintana, den lille klatreren fra Colombia. Jone, har du noen tips?
Nei, jeg har ingen tips.
Ingen tips der. Da runder vi av fra sykkel og Vuelta I Spania.
Se på Oddvar! Se på Oddvar! Nå kommer Oddvar!
Oi, der kommer han. Og nå er det ikke straffa som tar med russeren.
Kan det være protest? Kan det være protest?
Brå miste brakk staven.
Brå brakk staven også.
Nei, men la han få en annen stav da,
han får en stav.
Hvor var du når Oddvar Brå brakk staven? Eller enda viktigere, hvor er du når timeout går på lufta?
Champions Hockey League er i gang, og det har blitt spilt to kamper i gruppespillet så langt. Vi har med Storhamar fra Norge, og kan gi oss en liten update der, Jone, på hvordan det har gått?
Ja, de har jo spilt to kamper nå, og har vunnet en på straffekonk mot finske Tappara, og tapte Sudden Death mot Djurgården, svenske Djurgården. Og den siste de tapte nå, så leder de 2-0, og så har de en kamp igjen, da skal de spille mot et tjekkisk lag, som jeg ikke helt husker navnet på, men de har ikke vunnet noen ting ennå, har null poeng, så det er håp for Storhamar.
Og det som er det litt syke er jo at begge kampene til Storhamar har gått til overtime.
Ja.
Den første på straffa, og den siste leder de vel 2-0 på hjemmebane, var det det, mot Djurgården.
Yes.
Helt til 8 minutter igjen av siste periode. Da ble det vel 2-1, og så 2:53 igjen på klokka.
Djurgården hadde i hvert fall tatt ut keeper når de skårte.
Stemmer det. Og i overtime var det vel 11 sekunder igjen når Djurgården satt inn 3-2.
Yes.
Kan det være at Storhamar mangler litt mental styrke?
Altså, det er utrolig tøff motstand både i finske Tappara og i svenske Djurgården. Nå er ikke jeg sikker på hvordan det siste tjekkiske laget er, men de kan være bedre enn de ser ut som, og de kan være dårligere.
Jeg tror faktisk de kom til en semifinale i fjorårets Champions League, om jeg husker riktig. Som er litt merkelig med at de har null poeng så langt. Men ja. Finsk og svensk hockey er meget mye sterkere enn norsk hockey. Ikke bare subjektivt sett, fordi jeg skal snakke ned Norge, men objektivt sett så er det faktisk mye sterkere.
Men Jone, hvordan føles det egentlig at Storhamar er så mye bedre enn Stavanger Oilers?
Altså nå har Oilers hatt sin storperiode som jeg har nødde. Jeg bor 100 meter fra DNB Arena, så jeg kan faktisk høre hjemme når Oilers skårer. Setter jeg stor pris på. Og har vært på kamper når jeg var liten, og opplevd når folk roper «Passa deg for Joa!» og sett Joa slåss mot utallige folk, så... Og så har jeg ikke følt med så mye det siste heller, så er det egentlig helt greit for meg.
Men Jone, fortell litt om Joa.
Joa, det er...
Joa.
Juha, faktisk, ikke Joa.
Juha?
Yes.
Beklager.
Fra Finland.
Fra Finland, selvfølgelig. Finland. Meget sterkt hockey.
En som regner som en av tidenes Oilers-spillere, rett og slett. Mye på grunn av innsats. Tror han var der i 10 år.
Ish. Ja, mulig. Jeg har null penning på grunn av det. Men jeg har... Se litt på oddsen, se på hvem som har spilt bra så langt, hvem som er litt underdogs, og plukker meg ut en liten personlig favoritt til hvem som tar årets mesterliga i hockey, og det må bli finske. Og nå har jeg faktisk hørt, liksom undersøkt virkelig for å få riktig uttalelse her. Finske Oulun Karpat. Og det betyr, Karpat betyr røyskattene, som er en veldig skremmende maskot, tror jeg påstå. En av de mest suksessrike finske lagene i de siste 20 år, vant finske ligaen nå i 2018, kom på andre plass i 2016 i mesterligaen, har 10 pluss i målforskjell så langt, og har en meget eminent kaptein i Lasse Kukkonen, som har 4 sesonger. Det synes de var artig.
Men er noen som vet om sånn Russland for eksempel, stiller de med noe i mesterligaen?
Jeg vil jo regne det. Russland er jo en del av Europa.
Ja.
Men hvis noen har en liten gambler i seg, ta ut alle sparepengene og sett dem på røyskattene fra Finland.
Absolutt.
Hvis det ikke går, så send mail til Aksel.
Sett på røyskattene og Lasse Kukkonen. Han har 4 solide sesonger i NHL for Chicago Blackhawks og Philadelphia Flyers. Og han nærmer seg gode 37 år, så han er i sin beste alder. Absolutt.
Det er nydelig.
Da runder vi av hockey for denne gang, og også timeout er dessverre over for i dag. Jeg takker Lavrans og Jone som var med meg i studio. Du kan høre timeout på srib.no/timeout, eller på iTunes, eller hvor enn du hører podcast, og også meget snart forhåpentligvis på Spotify. Takk for at du lyttet på oss. Vi gir også en stor shoutout til vår produsent, Ulrik Øyen Jonsen, takk for i dag.